7 bob. Ichki nizo. O'zim guvohi bo'lishga to'g'ri kelgan ta'sirli voqealardan biri inson insonga guruhi mahalliy rahbarlarining har yili bo'lib o'tadigan bir haftalik anjumani oxirida sodir bo'ldi. Oxirgi majlisimizda butun mamlakatdan 30ga yaqin odam qatnashdi. An'anaga ko'ra, anjuman yopilishida biz ba'zi odamlarga so'z berdik. Ular bir haftalik muloqot va o'qishdan nima olganliklarini so'zlab berishlari kerak edi. Bu yerda quvonch ko'z yoshlari, ozgina kulgi va minnatdorchilikka loyiq narsalar ko'p bo'ldi. Shunday qilib, navbat Geri ismli odamga yetib keldi. Juda katta qiyinchilik va hayajon bilan Geri bizga o'zining kambag'al odam ekanligini aniqroq tushunganini so'zlab berdi. U rimliklarga maktubdan parcha keltirdi. Oh, men sho'rlik odam. O'limga giriftor shu badanimdan meni kim qutqarar ekan? Va u qo'shib qo'ydi. O'zim haqimda shuni tushunishimga Xudo ijozat berdi. Zero Rabbi Masihsiz Geri gapini oxirigacha yetkaza olmadi. U ochiqchasiga bizning oldimizda uyalmasdan yig'lab yubordi. Uni tinglab o'tirganlarning ham ko'pchiligi ko'zidan yosh oqdi. Bu voqea meni shunchalar hayratga soldiki, men Gerini huzur halovatda hayratlanarlan va fojiali o'sgan odam sifatida misol qilib keltirardim. Men nimani nazarda tutayotganligimni aniqroq tushunishingiz uchun uning o'tmishi haqida aytib berishimga ijozat qiling. Geri bu hech bo'lmasa bizning ko'pchiligimiz boshlagan narsaga yetib borish uchun juda uzoq yo'l bosib o'tishi kerak bo'lgan odam edi. Juda bo'lmaganda, chetdan qaraganda shunday tuyulardi. Geriga huzur halovatda o'sish jarayonida ko'p narsalardan voz kechishiga to'g'ri keldi. Uning bolaligi o'tgan uy spirt ichimligiga, zo'ravonlik va qarovsizlik botqog'iga botgan edi. Atrofdagilar orasida obro'ga loyiq bo'lish uchun u zo'r va ajoyib yigit bo'lishga qaror qildi. 13 yoshidayoq u mustaqil yashadi. To'g'ri kelgan joylarda tunadi va shu yoshda u o'ziga birinchi tatuirovkani qildirdi. 14 yoshida birinchi bor qimor o'yiniga qo'l urdi. Bugun Geri o'z hayot haqida shunday deydi. Ishoning, men buni o'zim muloqotda bo'lgan guruhga qabul qilishlari uchungina qildim xolos. O'sha paytda bu hurmat qozonishning men uchun ma'lum bo'lgan yagona yo'li edi. Keyinchalik ulg'aygan sari u hayratga soladigan ishlarni qila boshladi. Masalan, o'z qo'lidan ipli ignani o'tkazish va uni bog'lash. Bir kun u yelkasiga bir vaqtning o'zida 15 ta to'g'noqchini tiqdi. Bularning bari odamlarning e'tirofiga loyiq bo'lish uchun qilingan chorasizlik urinishlari edi. Ammo shu vaqtning o'zida Geri tashqi tarafdan zo'r va ajoyib bo'lib ko'rinsa-da, ichini qo'rquv va ishonchsizlik kemirardi. Hali o'smirlik chog'larimdayoq hayot unchalar yaxshi emasligiga amin bo'ldim va ko'pincha o'zimni o'lim haqidagi fikrlar bilan ovuntirardim. Uning spirtli ichimliklar va giyohvandlikdan panoh topgani tabiiydir. Odatda yuz bergani kabi, Geri hamma bosqichlardan o'tdi. Bir vaqtning o'zida geroin, kokain va marixuanani iste'mol qildi. Hayotimning o'sha davrida men o'zimga yordam kerakligini tushundim. Shunday qilib, men shayton injilini o'qiy boshladim va transcendental meditatsiya bilan shug'ullana boshladim. Bir kuni kechqurun Geri va uning qo'shni do'sti o'zlaricha sayohat qilib yurgan ikkita yigitni uylariga olib kelishdi va ular bilan do'stlashishadi. Tuni bilan ular giyohvandlik qilishdan va rok musiqa tinglashdi. Ertalab ikki sayohatchi ulardan yana katta yo'lga mashinada olib borib qo'yishlarini iltimos qilishdi. Yo'lda, deb eslaydi Geri, mening shaxsimda juda katta hayratga solarli o'zgarish yuz berdi. Shayton Injilida nima haqda o'qigan bo'lsam bari menda sodir bo'layotganga o'xshardi. Men o'zim ketayotgan mashinadan ham o'zimni kattaday his qilardim. Gera va uning qo'shnisi kecha kechqurun tanishgan odamlarning bor-budini tortib olishdi va ularga do'q-po'pisa qilib qo'rqitib qo'yib yuborishdi. Bu voqea politsiya, sud va 5 yillik qamoq jazosi bilan tugadi. Kunlarning birida bizning qamoqxonamizga bir ruhoniy keldi va men bilan Iso Masih haqida uning o'limi to'g'risida suhbatlashdi deb so'zladi Geri. O'sha kuni men o'z hayotimni Iso Masihga ishondim. Umidsizlik tuyg'usi meni tark etdi. Nafaqat bu, shuningdek, menga doimo hamroh bo'lgan xavfsalasizlik tuyg'usidan ham xalos bo'ldim. Keyingi kun ertalab men bundan oldingi kuni qamoqxona hovlisida yuz bergan voqeani eslab yotardim. Bir mahbus qoqilib yiqilib tushdi va xudoga shak keltirib so'kina boshladi. Men buni eshitib yig'lab yubordim. Bu haqiqiy ko'z yoshlar edi. Bir necha yildan beri birinchi marotaba. Tez orada men boshqacha so'zlasha boshlaganimni sezdim. Mening nutqimdagi beadab so'zlar o'z-o'zidan yo'qoldi. Men hech shubhasiz Iso Masih o'z uyini poklashni boshlaganini bilardim. Qamoqxonada Geri haqiqatdan ham huzur-halovatda o'sdi. Masihni qabul qilganimdan so'ng men o'zimni har qachongidan yaxshi his qila boshladim. Men odamlar uchun garchand menga hech qachon bunday qilmaslikni o'rgatgan bo'lsa-da, g'amxo'rlik qila boshladim. Boshqa mahbuslar uchun qamoqxona hayoti umrlarida duch kelishlari mumkin bo'lgan eng og'ir jazo edi. Ammo men uchun u Beverly Hilldagi hayotga teng hayot edi. Haqiqatan ayta olamanki, bu yillarda Iso meni qanday yashashgan va bir e'tiqod bilan yurishga o'rgatdi. Va nihoyat shartli ravishda ozod bo'lgan Geri yana tashqi dunyoga qo'shildi. Eng qayg'ulisi, davom qildi, shu ediki, orqamdan meni ozod qilib, qamoqxona eshiklari yopilgan vaqtda yuragimga Isoni qamab, uning eshiklarini taqa-taq berkitdim. Bir qancha vaqt davomida Gerining ishlari yaxshi borayotganday tuyulardi. Lekin ozod bo'lganiga bir yil ham o'tmay, uni yana giyohvandlik o'z botqog'iga tortdi. Uning Dana bilan yangi turmushi juda yaxshi boshlandi. Ammo tez orada uning eski hayotidan janjallar, urushlar, so'kish va o'zaro xafagarchiliklar yana qaytib keldi. Men qamoqxonada xudoga va ozodlikka shunday yaqinlik his qilganimni, lekin erkinlikda xudodan juda uzoq bo'lganimga va ezilganimga hayron qolardim. Men yaqin orada turmushimiz buzilib ketishini ko'rib turardim. Bir kuni kechasi u o'z mashinasida ketayotganda, umrida birinchi marta inson insonga eshittirishini tingladi. Geri xudo sevgisi va to'la kechirim haqidagi vazga quloq soldi. Dana va men bu eshittirishni har kuni kechqurun tinglay boshladik. Yohanna xushxabarining 8-chi bobidagi 32-chi oyat mening miyamda to'xtovsiz aylanar edi. Sizlar haqiqatni bilib olasizlar va haqiqat sizni ozod qiladi. Juda ko'p eshittirishlarni tinglaganimdan so'ng nihoyat men tushundim. Hatto agar men Masihni o'zimdan uzoqda deb his qilganimda ham u hech qayerga ketmagan edi. Kunlarning birida kechqurun men o'rnimda yotib shu haqda fikr yuritardim. Shunda xuddi Xudo menga o'z hayotimdan bir rasm yuborganday bo'ldi. Men o'zimni qamoqxona eshigidan chiqayotgan va Masihni o'z yuragimga qamayotgan edim. U doimo menda edi. Ammo men hech qachon unga o'zimda yashashga imkon bermadim. Ana shu ko'p yillar davomida u qamoqda mendan ko'ra ko'proq vaqtini o'tkazdi. Men bundan 7 yil ilgari qamoqxonada o'z hayotimni Masihga ishonib topshirdim. Biroq o'sha kechasi o'z hayotimdan voz kechish o'zgacha bir narsa ekanligini men tushundim. U men uchun qurbon bo'lganligiga va menda yashayotganligiga ishondim. Hozir esa men unga o'z hayoti bilan menda yashashiga imkon berishim kerak edi. Chunki men o'zim buni qila olmadim. Men o'rnimdan turdim. Tiz cho'kib, Iso mening hayotimda Xudo bo'lishi uchun Isoni ozod qildim. Tashqi tomondan Gerning hozirdagi hayoti muvaffaqiyatli ko'rinadi. Ammo baribir bu odam anjumanning barcha ishtirokchilari oldida yig'lagan odamdir. Chunki u aynan hozir o'zini baxtsiz odamday his qilgan. Buni qanday tushuntirib bera olasiz? Hozirgi vaqtda huzur halovatni o'sishning xato konsepsiyalari keng tarqalgan. O'ylashimcha, ko'p masihiylar ruhiy o'sishda o'z muqaddasliklari o'sib borayotganini ko'radilar. Ruhiy o'sib borayotgan odam o'z gunohlarini borgan sayin kamroq anglashlarini ular biladilar. Bundan ortiq xato qilish mumkin emas. Barchasi uchun Iso Masihga bizning minnatdorchiligimiz ko'lamidan qat'i nazar va ruhiy hayotimizda u bizga o'rgatganlariga qaramay ishimizda hali ham gunoh mavjud. Bu gunoh bizga fikrlarimiz, istaklarimiz va odatlarimiz orqali ta'sir qiladi. Biz hech qachon gunoh qilmaslik darajasigacha o'sishga qodir bo'lmaymiz. Biz huzur halovatda o'sib borganimiz sayin haqiqatdan ham Gerga o'xshab ichimizda yovuzlik borligini borgan sayin ko'proq anglaymiz. Geri ana shuni butun guruh oldida e'tirof qildi. O'limidan biroz vaqt oldin Xavoriy Paulus shunday deb yozgan edi. Iso Masih gunohkorlarni qutqarish uchun dunyoga keldi. Mana o'sha gunohkorlarning birinchisi menman. Timotiyga 1-maktub, 1-bob, 15-chi oyat. Xavoriy o'zi haqida bunday yuruqda yozganligi haqidagi fikrning o'zi dahshatli tuyuladi. Va ba'zilar buni keraksiz o'zini o'zi azoblash deb atagan bo'lardilar. Biroq bu mutlaqo jiddiy bo'lgan. Masihga kelganlarning ko'pchiligini biz gunoh qilganimizga ishontirishning hojati yo'q. Ammo biz aslida tabiatan gunohkor bo'lish nima ekanligini yaxshi tushunmaymiz. Biz faqat najotkorga o'zimizning juda muhtoj ekanligimizni faqat gunohlarimiz uchun jazo tufayli emas, balki bizni o'zimizni o'zimizdan qutqaradigan o'sha tufayli anglay boshladik. Vaqt o'tishi bilan u bizning yuragimizda nima ekanligini ko'proq ko'rishga imkon beradi. Asta-sekin biz hali unga ishonishga o'rganmagan yangi sohalarni ko'rishimiz uchun uning o'zi ko'zimizni ochadi. Yuraklarimiz o'zi xoliga qo'yib berilganda ular haqiqatdan ham yaramas va yolg'onchi ekanligini bilishga u imkon beradi. Usiz chindan ham hech nima qila olmasligimizni o'z tajribamizda bilish imkonini u bizga beradi. Ammo bundan hech narsa bizni umidsizlikka solmasligi kerak. Xuddi bundan hech narsaning maqsadi quyidagicha ayb emasday. Shunday qilib, Iso Masih ummati bo'lganlarga qarshi endi hech bir mahkumlik yo'qdir. Rimliklarga maktub, 8-bob, 1-oyat. U bizga o'zimiz haqimizdagi haqiqatni shunday ko'rsatadiki, toki biz faqat u yashay oladigan hayotda unga suyanib yashashga o'rganaylik. Xudoning maqsadi bizni xatolar qulligidan xalos qilish va bizni o'z hayoti bilan yashashga ishonishga o'rgatish istagidir. Bizning muvaffaqiyatsizliklarimiz uni xijolat qilmaydi. U bizni o'zimizdan yaxshiroq biladi va baribir yaxshi ko'radi. Biz qayerda bo'lmaylik, u bizni qabul qiladi. Yuragimizda tinimsiz ish olib boradi va bizdagi o'z ishini albatta oxirigacha yetkazadi. Biz chin yurakdan Oh, men sho'rlik odam, o'limga giriftor shu badanimdan meni kim qutqarar ekan deyishni o'rganishimiz kerak. Biz buni qachonlardir Xudoga shukr, Rabbimiz Iso Masih soyasida o'zi qutqaradi javobiga sevinishdan ilgari aytishimiz kerak. Mana nima sababdan huzur halovatda o'sishda Iso Masihda bizning Xudo tomonidan qabul qilinishimiz va qat'iy sevgini tushunishimiz mutlaqo zarur. Uning huzur halovatiga va bizning qabul qilinishimizga ishonchsiz, biz o'zimizni o'zimiz anglashga chiday olmas edik. Har doim ham o'zimiz haqimizdagi haqiqatni bilish yoqimli emas. Ammo hamisha bizga umid baxsh etuvchi va bizni o'zining sevgisiga ishontiruvchi Xudo marhamati mavjud. Biz muruvvatga, shuningdek, haqiqatga ham to'lgan shaxsda bo'layotganimiz uchun shukronalar aytishimiz kerak. Iymonlarning, ayniqsa Masihga katta yoshda kelganlarning ko'pchilik tomonidan qabul qilingan deyarli zerikarli o'sish qolipi mavjud. Biz yangidan yana qayta tug'ilgan paytimizda xotirjamlik va sog'-salomatlikning ajoyib tuyg'usi paydo bo'ladi. Biz zulmatdan yorug'likka chiqdik va menga ishoning, biz bu farqni anglayapmiz. Masihiylik hayoti ana shunday oson tuyulgan vaqtda ba'zi ma'noda asal oyi mavjud. O'tishindan ham oson. Bu paytda biz o'zimizni anglaydiganlar emas, balki Masihni anglaydiganlarmiz. Biz yana yangi fikrlarimiz va odatlarimiz hech qanday qiyinchiliksiz hayotimizning bir qismiga aylanganini ko'ramiz. Ammo biz o'zimiz uchun boshqa ba'zi narsalarni ham kashf qilamiz. Biz hali o'zimiz bas kela olmaydigan gunohlarimiz borligini ko'ramiz. Biz asta-sekinlik bilan va borgan sayin ko'proq iymonimizni mustahkamlab boramiz. Hamma vaqt ham biz avliyo bo'lavermaymiz. Bu bizni vahimaga soladi. Biz fosh qilinishdan qo'rqib, artistlik qila boshlaymiz. Ana shunda yana pastga harakat boshlanadi. Biz ruhiy tashabbusimizning pasayganligini, muqaddas kitobni o'qish istagi yo'qolganini, ehtimol hatto shu masihiylik birodarligidan voz kechish istagini his qilamiz. Mening qo'limdan hech narsa kelmayapti, deb qichqiramiz biz qalbimizda. Nima yuz berdi? Odatda bir nechta ish sodir bo'ladi. Biz o'zimizning birinchi va asosiy sevgimiz shaxs ekanini unutdik va Masihdan uzoqlashdik. Bizni u e'tirof etishi kerakligini va o'ziga xosligimizni anglashda o'smadik. Ehtimol, biz uning bizda yashashini va masihiycha yashash degani unga tobelikda yashash ekanligini bilmasmiz. Lekin shu bilan bir qatorda hali ham bizda yashaydigan gunohni e'tiborga olmaydigan ruhiy o'sish haqidagi xato g'oyani o'zlashtirib oldik. Mana nega agar men Masihdagi yangi ijod bo'lsam, nima uchun men hali ham gunoh qilyapman? Nima sababdan meni hozirgacha ham turli vasvasalar ta'qib qilyapti? Nega men hali ham o'zim ozod bo'lishni istagan gunohga botyapman? Degan savollar hamma uchun umumiydir. Muqaddas kitob shunday deb o'rgatadi. Kim Masihga tegishli bo'lsa, u yangi ijoddir. Korinfliklarga 2-maktub, 5-bob, 17-oyat. Biroq biz nafaqat buning nima ekanligini, balki nimani bildirmasligini ham tushunishimiz zarur. Masihda Masihi yangi hayotga u bilan birga qayta tug'ildi. Unga yangicha o'ziga xoslik hadya qilingan. U Xudo haqiqatiga muvofiq uning aqlini yangilaydigan va o'zida yashaydigan muqaddas ruhni oldi. U endi osmon fuqarosi va bu dunyoga u begona bo'ldi. uning ruhi hozir Abba, ota deb qichqiryapti. U Xudoning sevimli farzandidir. Shunga qaramasdan, hatto agar u ruhan yangi odam bo'lsa-da, u hali ham gunoh uya qurgan eski insoniy tanada yashayapti. U hali ham eskicha insoniy andozalar bilan o'ylaydi. Unda hali ham eski xotira va eski odatlar bor. U shu paytgacha ham Xudo haqiqatiga tubdan qarshi bo'lgan dunyoda yashayapti. To uning aqli Xudo kalomi haqiqati bilan yangilanmas ekan, u hali ham xatolarga ishonaveradi. Agar muqaddas kitob bizda yashayotgan gunoh haqida nima deganini diqqat bilan ko'rib chiqsak, unda biz inson tabiati degan muqaddas kitob so'zini uchratamiz. Avvalambor, bu so'z bizning tanamizga taalluqli emasligini tushuntirib bermoqchiman. Xudo bizni tana bilan birgalikda yaratgan. Bizning tanalarimiz o'ziga o'zi dushman emas va bizga ham dushman emas. Insoniyatda yashaydigan bu gunoh dushman. Xudo odamlarni jismoniy tanada yashaydigan ruhiy mavjudotlar qilib yaratdi. Ammo biz guvohi bo'ldikki, inson Xudoga tobe bo'lmagan hayotni tanladi. Demak, inson tabiati odamning hayoti xususiyati uchun xos atama bo'lib, o'z hayotini namoyon qilish uchun Xudoga imkon bermaydi. Men yuqoridan tug'ilgan Xudo farzandi ekanligim sababli Xudo ruhi menda yashaydi. Muqaddas kitob ruh va inson tabiati orasidagi hayotimdagi Xudo ishi bilan bo'lgan xatolarga ishonishim va ularni amalda qo'llashga bo'lgan qat'iy intilishim o'rtasidagi to'xtovsiz qarama-qarshilikni tasvirlaydi. Mana shu qarama-qarshilikni Xavoriy Paulus Galatiyaliklarga maktubining 5-bob 17 oyatida shunday tasvirlagan. Chunki inson tabiati ilohiy ruhga, ilohiy ruh esa inson tabiatiga qarshi yo'naltirilgan. Bu ikkovi bir-biriga dushman bo'lgani uchun sizlar istamaganlaringizni qilasizlar. Paulus bizda yashaydigan gunoh nimalarni keltirib chiqarishini tasvirlashni davom ettiradi. Bashariy tabiatning ishlari ma'lum. Chunonchi, fahshbozlik, haromxarishlik, fisq-fujur, butparastlik, jodugarlik, dushmanlik, janjalkashlik, rashk-g'azab, manmanlik, ixtilofchilik, bid'atchilik, hasad, qotillik, ichkilikbozlik, aysh-ishrat va shularga o'xshagan ishlar. Sizlarni oldin ogohlantirgan edim. Yana ogohlantiryapman. Bu kabi ishlarni qiluvchilar Xudo shohligidan bebahra bo'ladilar. Yaxshi emas, to'g'rimi? Paulus har bir odam bularning hammasini qiladi demaydi. Balki bu xususiyatlar odamdagi gunohning tabiatini aniq tasvirlab beradi deydi. Bashariy tabiat hech qachon Paulus aytgan ruh samarasi, muhabbat, sevinch, xotirjamlik, sabr-toqat, lutfkorlik, xayrxohlik, sadoqat, muloyimlik kabi hayotiy xususiyatlarni hosil qila olmaydi. Bu xususiyatlar Xudo tabiati va hayotining tasavvuridir. Hech bir odam ularni o'zi hosil qila olmaydi. Muqaddas kitob bashariy tabiat haqida nima deganini tushunganingizda, siz yoki men muayyan vaziyatlarda amalga oshirishimiz mumkin bo'lgan gunoh yo'qligini anglay boshlaymiz. Men biladigan eng yaxshi kuzatishlardan birini Jorj degan yaqin do'stim amalga oshirgan. U Texasning sharqida depressiya vaqtlarida fermada voyaga yetgan. Shuning uchun uning suratlarida doimo qishloq hayotining muattar hidi ufurib turadi. Muqaddas kitob mashg'ulotlaridan birida Jorj shunday dedi. Bilasizmi, bashariy tabiat xuddi echkiga o'xshaydi. Unga nima bersang, hammasini yeydi va unga yana berishlari maqsadida qaytib keladi. Menimcha, Jorj juda to'g'ri aytgan. Men o'zimda xuddi shu sarosimaga soluvchi moyillikni ko'rdim. Iso Masih men uchun o'lganligiga va o'z hayotini menga berganligiga qaramasdan, o'zimning eng ezgu tilaklarimda men o'zimni batamom unga bermoqchi bo'lishimga qaramay, men hali ham o'zimda gunohkorona istaklar va havaslarni his qilaman. Bu istaklar va havaslar faqat falokat va baxtsizlik olib kelishini men bilaman. Xuddi Paulusga o'xshab, men bechora odamman deb baqiraman. Bizda yashaydigan gunohga tegishli haqiqat ancha kuchlidir. Uni iste'mol qilish oson emas. Shuning uchun bu bosqichda haqiqatni eshitish doim ham yoqimli emasligini, ammo haqiqat bizni ozod qilishini eslasak yaxshi bo'lardi. Bizning masihiylik hayotimizda biz tushunishimiz kerak bo'lgan asosiy haqiqatlardan biri bu o'zimiz haqiqimizdagi haqiqatdir. Biz hech qachon o'z kuchimiz bilan masihiycha yashay olmaymiz. Vaqt o'tgan sayin bizning bashariy tabiatimiz yaxshilanmaydi. U faqat yomonlashadi. Chunki borgan sayin dunyodan ko'p dastur oladi. Bizning ichimizdagi bu qarama-qarshilik qancha davom etadi? Toki biz shu gunohi kechirilmagan tanada yashagunimizga qadar. Biz siz bilan to Rabbiy Iso qaytmaguncha va bizga yangi shaxsimizga mos yangi tana bermaguncha bizning tanamiz gunohning ta'siridan qutula olmaydi. Biroq shu vaqt ichida biz huzur halovatda o'sishimiz mumkin. Siz o'zingizda yashaydigan gunoh haqiqati bilan yuzma-yuz uchrashgan vaqtingizda men birinchi bobda gapirib o'tgan tamoyilning juda muhim ekanligini ko'rasiz. Siz o'z e'tiboringizni qiladigan ishingizning orasida Xudo nima qilishiga qaratsangiz, huzur halovatda o'sasiz. Juda uzoq vaqt o'zini o'zi tahlil qilish mashg'uloti bu javob emas. Siz odam piyozga o'xshashini ko'rasiz. Uzoq vaqt qavatma-qavat tozalashingiz, ammo baribir o'zagini topmasligingiz mumkin. Biz o'zimizni qancha ko'p tahlil qilsak, gunohlarimiz va muvaffaqiyatsizligimiz sababini ochsak, shunchalik ko'p umidsizlik botqog'iga botish uchun doirani aylantiraveramiz. Javob bizning o'zimizda emas, balki nigohimiz qutqaruvchimiz va Rabbiy Iso Masihga qaratilishidadir. Qarama-qarshilikka muqaddas kitob bayon qilgan Xudo javoblari ichida eng aniq va tushunarlisidan biri Galatiyaliklarga maktubining 5-bob 16-oyatida berilgan. Men shuni aytmoqchiman. Ilohiy ruh amri bilan yashanglar. Shunda tabiatingizdagi yomon ehtiroslar jumbushga kelmaydi. Eng avval e'tiboringizni bu oyat nima haqida gapirmasligiga qarating. Unda agar siz tanangizni poklasangiz, siz ruhan boy bo'lasiz deb aytilgan. Siz butun umr ishlashingiz va hech qachon tanangizni poklay olmasligingiz mumkin. Ha, siz tashqi xulqingizni nazorat qilishingiz mumkin, ammo Xudo sizning yuragingizga qaraydi. Iso shunday degan: yomon fikrlar, qotillik, fahshu zino ishlari, o'g'rilik, soxta guvohlik va haqoratlar bar yurakdan chiqadi. Matto xushxabari 15-bob 19-oyat. Shuning uchun ruhan boy bo'lish umidida o'z hayotini tanani poklashga bag'ishlash behuda mashg'ulot. Bu aynan Galatiyaliklar qilmoqchi bo'lgan ishdir. Shuning uchun Paulus ularga qarata xitob qilgan: sizlar shunchalik befahmsizlar. Muqaddas ruh kuchi bilan boshlab, endi o'zingizning bashariy kuchingiz bilan bitirmoqchimisizlar? Galatiyaliklarga maktub 3-bob 3-oyat. Galatiyanizm, ya'ni ma'naviy yuksaklikka o'z kuchi bilan erishishga urinish, bu bajarish mumkin bo'lmagan masalaga sodiqlikdir. Galatiyaliklarga maktubning 5-bob 16-oyatidagi so'zlar tartibiga e'tiboringizni qaratishimiz zarur. Agar biz ilohiy ruh amri bilan yashasak, shunda bizning tabiatimizdagi yomon ehtiroslar jumbushga kelmaydi deyilgan. Bu oyatda bashariy tabiat istaklari yo'qoladi deb aytilmagan. Unda biz ularni bajarmaymiz deyilgan. Hatto agar bu dunyoda biz hech qachon gunohning borligidan xalos bo'la olmasak-da, e'tiborimizni biz qilayotgan ish orasida Xudo qilayotgan ishga qaratgan zahotimiz huzur halovatda samimiy o'sa olamiz. Xavoriy Pavlus Rimliklarga maktubining 6-bob 11-13 oyatlarini yozganda aynan shuni nazarda tutgan. Shunga o'xshab sizlar ham o'zlaringizni gunoh qarshisida o'lik, lekin Rabbimiz Iso Masih bilan birlashgan holda Xudo qarshisida tirik hisoblanglar. Shunday qilib, endi gunoh sizlarning foniy badanlaringizga hokimlik qilmasin. Siz badanlaringiz ixtiyoriga bo'ysunib ketmanglar. A'zoyi badaningizni yomonlik quroli qilib, gunohning izmiga topshirmanglar. Aksincha, o'lib tirilganlar kabi o'zingizni, ya'ni butun a'zoyi badaningizni solihlik quroli qilib, Xudoning izmiga topshiringlar. Bu menga o'rta va ultra qisqa to'lqinli radioprayomnikni eslatadi. Men переключательni o'rta to'lqinga qo'yishim va agar xohlasam, ultra qisqa to'lqinni eshitishim mumkin. Yoki ultra qisqa to'lqinga qo'yib, uning dasturlarini eshitishim mumkin. O'rta to'lqinda ishlaydigan stansiyalarni ultra qisqa to'lqinlarda tutish qiyin va aksincha men dasturlarni belgilay olmayman, ammo qaysi dasturga qo'yishni tanlay olaman. Xuddi shunga o'xshab, Masihiy o'z aqlini bu dunyoning ta'sirlari va falsafalariga berishi mumkin. Uning tuyg'ulari va istaklari qonuniy ravishda shu dasturlarga javob berishadi va uning harakatlari xuddi tana ichiday tavsiflanadi. Biroq u yuqoridan muqaddas ruhdan tug'ilib, o'zini Xudoga o'z aqlining yangilanishi uchun Xudo kalomi orqali taqdim qilishi mumkin. Keyin u haqiqatda yurishni, ya'ni hayotda Xudoga tobi ishonch bilan xuddi o'zi uchun mutlaqo yetarlida yurishni tanlashi mumkin. Shundan so'ng u ruh bo'lib yashaydi. Galatiyaliklarga maktubining 5-bob 16 oyati bizga shunday va'da beradi. Agar biz o'zimizni ilohiy ruhga taqdim qilishni tanlasak, shunda tabiatimizdagi yomon ehtiroslar jumbushga kelmaydi. Biz tabiatimizni va tanalarimizni o'zimizda yashayotgan Masihga, u o'z hayoti bilan biz orqali yashashiga imkon berib taqdim qilgan zahotimizoq, biz huzur halovatda o'samiz. Butun a'zoyi badanimizni solihlik quroli qilib, Xudo izmiga topshirish da'vatidan so'ng, darhol Paulus bizni quyidagicha eslatma orqali ruhimizni ko'taradi. Gunoh sizlarga hukmron bo'lmasin. Chunki sizlar endi qonun emas, inoyat panohidasizlar. Rimliklarga maktub, 6-bob 14 oyat. Bizda Xudoga tobi yashash yoki mustaqil yashashni tanlash huquqi borligi haqida so'zlovchi haqiqat bilan yuzma-yuz uchrashganimizda, biz vaziyatlarga javobimizga yangicha nuqtai nazar bilan qarashimiz mumkin. Endi biz vaziyatlar ruhimiz holatining sababchilari emasligini tushunamiz. Ular ruhimizning namoyon bo'lishiga yordam beradi xolos. Tashqi voqealar menga gunoh olib kirmaydi. Ular mendan tana javoblarini tortib oladi. Shuning uchun Xudo ko'pincha biz hozir qaysi bosqichda ekanligimizni ko'rsatish uchun va undan tobelik holatiga qaytishni eslatish uchun hayotiy vaziyatlardan foydalanadi. Qachonlardir bizning Pep laqabli itimiz bor edi. U Xudo yaratgan jonivorlar ichida eng ahmoq bo'lmasa-da, u aqlsizlik bo'yicha juda ko'p marta birinchilikni olgan. Bir kuni men dahshatli bo'ron va do'l yog'ayotgan paytda orqa hovliga chiqadigan oynadan tashqariga qaradim. Hovlining o'rtasida turgan va do'l bo'lachilari tinimsiz savalayotgan Peppini ko'rdim. O'zimcha javrab-javrab hovliga yugurib chiqdim va itni qo'limga olib, uy orqali katta hovlining usti yopilgan ayvoniga olib o'tdim. Bu yerda u bexavotir o'tiradi deb o'yladim men ichimda. Yo'q, adashgan ekanman. Peppi yana uy oldidagi gulzorga yugurib chiqib oldi va katta-katta do'l uni o'ldirib qo'yguday qilib rosa savaladi. Emi bu paytda bo'layotgan voqeani derazadan kuzatib turardi. U shunday izoh berdi. Nimaga siz bunday qildingiz? Hozir bahslashishga mening tobim yo'q edi. Men unga qahrli nigoh tashladim va ovozingni o'chir deb javob qaytardim. Bu juda tez yuz berdi va men darhol o'zimni noqulay his qildim. Men masihiy bo'lganimdan buyon Emiga bunday ohangda gapirganimni hech eslay olmasdim. Deyarli xuddi shunday tezlik bilan men undan kechirim so'radim. Meni kechir, azizim. Men senga bunday ohangda javob berishni xohlamagan edim. Emi miyig'ida jilmayib qo'ydi va javob berdi. Hechqisi yo'q. Siz o'z tabiatingizni ko'rsatdingiz xolos. Men qaytadan itni pana joyga olib o'tdim. Endi uni mahkam bog'lab qo'ydim va uyga qaytib kirdim. Shundan so'ng Emi men va bolalar masihda mug'ombir bo'lmasligimiz haqida ajoyib suhbat qurdik. Toki biz bu dunyoda yashar ekanmiz, gunoh bizda yashaydi va tashqariga chiqishi mumkin. Ammo biz bunda emasmiz. Biz Xudoning sevimli, kechirilgan va e'tirof qilingan bolalarimiz. Biz o'zimizni yo'qotib qo'ygan paytimizda ham yana haqiqatga qaytish uchun va bizda yashaydigan muqaddas ruhga itoatkorlikda yashash uchun qayta olamiz. Afsuski, men juda ko'p masihiylar ruhiy o'sishga va o'zlarida yashaydigan va haqiqatga umuman qarama-qarshi bo'lgan gunohga taalluqli kutishga egaliklarini bildim. Menimcha, bunday noto'g'ri tushuncha ularni muvaffaqiyatsizliklarga qo'l qiladi. Lekin ular aslida odamlarni yanada kattaroq va kafolatlangan razillik tomon boshlaydi. Ana shunday noto'g'ri holatlardan biri shuki, masihiyning tanasi yaxshilanadi va vaqt o'tgan sayin gunohlari kamayadi. Bu katta va xavfli xato. U odamga huzur halovatni o'sishga juda xalaqit beradi. Siz xato haqida bir narsani esdan chiqarmasligingiz kerak. Xato sizga zarar keltirishi uchun aqlingizda aniq shakllangan bo'lish shart emas. Necha marta eng xavfli xatolar aqlimizning eng yashirin joylarida jimgina o'tirgan bo'ladi. Ammo ayni paytda xato bizning fikrlarimizni va harakatlarimizni shakllantirgan kutishlarni yaratgan. Bu biz hech qachon o'ylamagan g'oyalar bo'lishi mumkin. Ruhiy o'sishga taalluqli xatolar odatda shu turga kiradi. Odam to o'zi shunday o'ylashini tan olmaguncha uning boshida juda ko'p masihiylarga xos bo'lgan alohida falsafa hukmron bo'ladi. Bu taxminan shunday ko'rinishda bo'ladi. Men yuqoridan tug'ilgan paytimda shubhasiz menda masihiycha yetuklik yoki xulq-atvor bo'lmagan. Shuning uchun ham menga 100% Iso kerak edi. Keyinchalik mening xarakterim o'sib borgani sayin men 20% ga yetuklashdim. Demak, menga 80% Iso kerak bo'lgan. Qandaydir daqiqalarda agar men o'sishda davom qilsam, men 65% ga yetuk bo'laman va Isoga 35% muhtoj bo'laman. Men mana bunday turdagi fikrning mantiqiy xulosasi bo'lgan quyidagi fikrlarni ovoz chiqarib aytishga jur'at qilgan odamni bilmayman. ajoyib kunlarning birida men masihiylik xarakterining shunday darajasiga yetamanki, shunda men 100% yetuk bo'laman. Menga umuman Iso kerak bo'lmay qoladi. Masihiylik xarakterining o'sishiga shunday ishonch bilan bir qatorda tana kamroq gunohkor bo'ladi degan shunga mos fikr paydo bo'ladi. Demak, odam gunoh vasvasasiga kamroq berilishiga ishonadi. Men vasvasaga qarshi immunitet paydo bo'ladi deb o'ylab yashashdan ham xavfliroq vaziyatni bilmayman. Agar siz shunga ishonsangiz, unda siz jiddiy tushkunlikka duchor bo'lasiz. Men bunga kafolat beraman. Odamlar mendan so'rashadi. Siz buning isbotini qayerda ko'ryapsiz? Juda ko'p vaziyatlar borki, ulardan yashirin kutishlar ko'rinib turadi. Buning uchun eng yaqqol misollarini men odatda o'z idoramda kuzataman. Bir necha o'n martalab erkak va ayol ishonchsizlikdan og'zini kerib va ko'zlarini katta ochib stulga og'ir cho'kadi. Ularning doimiy gaplari: "Men 15 yil davomida masihiy bo'lganman va buni men qilganimga ishona olmayman." Xuddi shunday fikrlarni masihiylarning boshqa iymonlilar gunohlari to'g'risidagi fikrlarida ham eshitish mumkin. Biror bir masihiy xato qilgudek bo'lsa yoki qavm boshi vasvasaga berilsa, shu zahotiyoq odamlar shunday deyishadi: "U haqiqiy masihiy edi. U muqaddas kitobni ajoyib o'rgatardi va odamlarni masihga boshlardi. Men uning shunday qilganiga ishona olmayman." Bunday izohlardan qanday xulosa qilish mumkin? Yetuklik belgilarini namoyon qilgan masihiyning kutishlarini va Xudo foydalanayotgan masihiy qandaydir tarzda shunday vaziyatga tushganki, u hamma odamlarga xos bo'lgan gunohkorona istaklarga javob bera olmaydi. Faqat biz muqaddas kitob aqidasini tan olmaymiz xolos. Pavlus shunday deydi: "Menda, ya'ni irsiy tabiatimda yaxshi narsa yo'qligini aniq bilaman." Rimliklarga maktub, 7-bob, 18-chi oyat. Yo'q, bizning masihga ehtiyojimiz xuddi soch uchun balzamning eski reklamasiga o'xshash ekanligiga ishonishga moyilmiz. Bir tomchi balzam mana sizga eng kerak bo'lgan narsa. O'zlarining vasvasalarga kamroq beriladigan bo'lganliklariga yoki gunoh ustidan ba'zi bir ma'noda batamom g'alaba qozonganliklariga ishonadigan masihiylar tentaklarcha tavakkal qiladilar. Ular olov meni kuydira olmaydi deb olov bilan o'ynashadilar. Bular kutilmagan vasvasa orqasidan zarba beradigan va "buni men qilganimga ishona olmayman" degan so'zlarni aytib, maslahat so'rab keladiganlardir. Agar ular boshidanoq o'z tanalarida yovuzlikni ko'ra olganlarida edi, ular yashirin kulfatlar bilan o'ynashmagan va juda ko'p shaxsiy baxtsizliklardan o'zlarini asragan bo'lardilar. Achchiq haqiqat shundaki, biz masihga kelgan kunimiz tanamizdagi gunoh juda jirkanch edi. Oradan 50 yil o'tgandan so'ng ham u shunday jirkanch bo'ladi. Isoning quyidagi so'zlari hech qachon o'zgarmaydi: "Mensiz sizlar hech nima qila olmaysizlar." Shuning uchun masihga to'la tobelikka bizning ehtiyojlarimiz birinchi kuni ham 100% bo'ladi va 50 yildan so'ng ham 100% bo'ladi. Hatto agar biz Xudo oldida butun asr davomida haqiqat bilan yursak ham, tirik masihdan to'la tobelikka bizning ehtiyojimiz o'shanday 100%ni tashkil qiladi. Muqaddas kitob biz ruhiy kurashga tortilganmiz deb o'rgatadi. Chunki bizning kurashimiz o'tkinchi basharga qarshi emas, balki samoviy olamdagi yovuz ruhiy kuchlarga, hokimlaru hokimiyatlarga, bu qorong'u dunyoni boshqarayotgan ruhiy hukmronlarga qarshidir. Efesliklarga maktub, 6-bob, 12-oyat. Ko'pchilik masihiylar Bu gapga qo'shilgan bo'lishlarga qaramasdan, men ko'ryapmanki, qarama-qarshilikning tabiati barchani xijolatga soladi. Biz ruhiy kurash deganimizda, odamlar odatda shaytonning vasvasasi bilan iblislarni haydovchi duolar ko'rinishidagi to'qnashuvlarni va shunga o'xshash narsalarni tushunadilar. Men buni faqat shu tarzda qabul qilar ekanman, albatta, ular me'yor bo'lmaydi. Menimcha, muammo haqiqatda ruhiy kurashning tarkibiy qismi. Xatoga qarshi haqiqat va jang maydoni odamlarning aqllaridir. Iso aytganiday, agar mening kalomimga rioya qilsangizlar, haqiqiy shogirdlarim bo'lasizlar. Sizlar haqiqatni bilib olasizlar, haqiqat esa sizlarni ozod qiladi. Yuhanno xushxabari, 8-bob, 31-32 oyatlar. Agar bizni haqiqat ozod qiladigan bo'lsa, demak, adashish bizni band qiladi. Mana nega xushxabarning tarqalishini yo'qqa chiqarish uchun yo'naltirilgan shaytonning eng birinchi hujumi masihiyning adashishi orqali qullikda ushlab turishdir. Har kuni kechki payt barcha ijtimoiy qatlamlar, denominatsiyalar va geografik rayonlar masihiylar bilan bevosita efir orqali gaplashib, men masihiylarning nima haqda o'ylashlarini bilish imkoniyatiga egaman. Men qilgan eng yorqin kuzatuvlardan biri bu qo'rquvning hukmronligidir. Odamlar shaxsiy muammolar, oilaviy hayot, dunyo voqealari, farzandlarining kelajagi, o'z ishlarining qanchalar kafolatlanganligi oldida qo'rquvga tushadilar. Bu qanchalar qayg'uli bo'lmasin, ko'p masihiylar ular allaqachon murosaga kelgan, mukofotlangan, gunohlari kechirilgan, oqlangan. Muqaddas Xudo farzandlari bo'lsalar-da, ular hanuzgacha Xudo oldida ayanchli qo'rquv bilan yashaydilar. Men shaytonning masihiylarga qarshi eng asosiy quroli qo'rquv ekanligiga ishonaman. Men odamlarga ko'pincha shunday deyman. Iblis tishsiz maxluq. Siz iblisdan qo'rqmasligingiz kerak. Dushmaningiz iblis birovni yutib yuborish uchun izlab sherday bukirib kezib yuribdi. Ammo xochda uning tishlari va tirnoqlaridan mahrum qilishdi. Chunki ichingizdagi ruh dunyoda hukm surayotgan ruhdan ustundir. Yuhannoning 1-maktubi, 4-bob, 4-oyat. Iblis sizga zarar yetkaza olmaydi, ammo u aldashi, yolg'on gapirishi va bizni qo'rqitishga harakat qilishi mumkin. Bu hujum samarali, chunki qilmishlari dahshatli qo'rquvga asoslangan odamlar ahmoqliklar qilishga moyil bo'ladilar. Ular na aniq fikrlay oladilar va na oqilona ishlar qila oladilar. Qo'rqaningda kelajakni ko'ra olish tuyg'usini yo'qotib qo'yasan. Agar iblisning yolg'oni bizning shaxsimizga yo'naltirilgan bo'lsa, u juda xavflidir. Masalan, aytaylik, biz nimanidir o'g'irladik. Biz o'g'irlik qilganimizdan iblis qoniqmaydi. U bizning aqlimizni sen o'g'risan degan fikr bilan zaharlamoqchi bo'ladi. Biz uchun yolg'on gapirganimizni tan olish yetarli emas. Iblis shivirlaydi. Sen yolg'onchisan. Biz gunoh qilganligimizga iqror bo'lgan paytimizda u xursand bo'lmaydi. Iblis bizning doimo men gunohkorman deb o'ylashimizni xohlaydi. Hammadan ham iblis masihining men gunoh qilgan Xudo farzandiman deb o'ylashini hech xohlamaydi. Nega? Chunki keyingi qadam quyidagicha bo'ladi. Bunda hech qanday ma'no yo'q. Agar men iymonli, Xudoda muqaddas bo'lsam, unda bunday xulq mening haqiqatda kim ekanligimga sira ham mos kelmaydi. O'ziga xuddi Xudo unga qaraganday baho bergan masihiy turadi-da. Masihdan tobelikka qaytadi va o'z hayotini davom ettiradi. Biroq u haqiqatdan ham men gunohkorman g'oyasini o'ziga singdirgan bo'lsa, unda gunoh qilish tabiiy deb qabul qilinadi. Shundan so'ng Gunohkordan faqat gunoh kutish mumkin. Shunday deb o'ylaydigan odam oxir oqibatda umidini yo'qotadi va taslim bo'ladi. So'ngra iblis Xudo muqaddas va u gunohdan nafratlanadi degan fikrni olg'a suradi. Gunohkor hisoblangan shaxs uchun buning yagona natijasi ayanchli qo'rquv bo'ladi. Mana nima sababdan Xudo sevgisi va e'tirofi bizning masihiylik hayotimizning nafaqat asosidir. Balki u biz huzur halovatda o'sib, atrofida aylanadigan markaz hamdir. Huzur halovat nafaqat bizning xalos bo'lishimizda, balki bizning qanday yashayotganligimizda hamdir. Insonning o'z gunohkorona tabiatining noto'g'ri tushunchasi namoyon bo'ladigan yana bir narsa bu ularning bir-birini ayblashidir. Bir kuni sport mashg'ulotlaridan so'ng men qayta kiyinib olish uchun yechinadigan xonaga yo'l oldim va aksiga olib, meni juda qo'rquvga soladigan vaziyatlardan biriga tushib qoldim. Gapirishni juda yaxshi ko'radigan bir yigit bundaylarni yechinish xonasida doimo ko'rish mumkin, o'zining sevimli ishi bilan shug'ullanar edi. U borgan sayin ovozini balandlatib, imo ishoralar bilan gapirar. Quloq solib turgan uch suhbatdoshi esa borgan sayin xijolatga tushardi. Men bu manzaraga e'tibor bermaslikka harakat qildim. Ammo afsus, buning iloji yo'q edi. Asta-sekin men uning kim haqida gapirayotganligini tushuna boshladim va qonim qaynab ketdi. U men tanigan va bu yerdan uncha uzoq bo'lmagan muqaddas kitob kollejida o'qituvchi bo'lib ishlaydigan odam haqida gapirardi. Bu Mahmadona uning talabasi edi. U qanaqa masihiy o'zi? Yigit o'sha odamning ismini aytdi. Derdi u. Men uni bachchavoz ekanligini bilib qoldim. Muqaddas kitobda shunday deyilgan. Adashmanglar, na zinokorlar, na butparastlar, na fohishabozlar, na bachchavozlar, na bachchalar Xudoning shohligidan bahramand bo'lmaydilar. Korinfliklarga 1-maktub, 6-bob, 9-10 oyatlar. Jahlim chiqdi. Bu Mahmadona meni sezib qolgan vaziyatda nima qilishim kerakligi haqida bosh qotira boshladim. U men tomonga qaradi. Men uni qo'llab-quvvatlashimga ishongan holda shunday dedi. Siz bu haqda nima deysiz, janob Jorj? Men nima deb o'ylayotganimni sizga aytaman, deb javob berdim men bor kuchim bilan o'zimni tutishga harakat qilib. O'ylashimcha, siz hozir bekorga bu oyatni keltirmadingiz. Shu zanjirda yana o'g'rilar, tamagirlar, ichkilikbozlar, haqorat qiluvchilar, talonchilar ham bor. Men unga yaqin kelib, tikka ko'zlariga qaradim. Mana, hozir men shu yerda turib, hammaning ko'zi oldida men yaxshi biladigan va hurmat qiladigan odamga tuhmat qilganingizni eshitdim. Siz tuhmatchisiz. Siz ham o'z ilohiyotingizga muvofiq Xudoning shohligidan bahramand bo'lmaysiz. Boshqa bir voqea. Men mashhur muqaddas kitob o'qituvchisi bo'lgan keksa ayolni uchratgan vaqtimda sodir bo'ldi. U mening huzur halovat haqidagi darslarimga oid fikr-mulohazalar bilan jonimga tegib ketdi. Chunki uningcha mening bu darslarim odamlarni gunohga yengiltak munosabatda bo'lishga olib kelar emish va ular najot topa olmas ekanlar. Menga derdi u, agar odam xiyonat qilishni davom ettirsa, u baribir kechiriladi deb aytmang. Muqaddas kitobning aytishicha doimo gunohda yashaydigan odam qutqarilmaydi. Men bu ayolni ancha yaxshi bilar edim. Men undan siz necha yildan beri masihiysiz deb so'radim. Deyarli 50 yil, javob berdi u. Necha yildan beri sizni tanqid ruhi qiynaydi? Yana so'radim men. U javob bera olmay qoldi. Va yuzida norozilik alomatlari paydo bo'ldi. Nihoyat u 50 yil deb ming'illadi. Men ayolga shunday deb javob qildim. Mana buni men doimiy gunohdagi hayot deb atagan bo'lardim. Ikkala holatda ham siz odamning ilohiy tizimi haqiqiy hayotga mos emasligini ko'rishingiz mumkin. Ikkala odam ham o'z nuqtai nazarini himoya qilish uchun gunoh to'g'risidagi tanlangan fikrga tayanadilar. Muqaddas kitob kollejining talabasi bachabozligini xuddi masihiylarning birortasi ham qila olmaydigan gunoh sifatida ko'rib chiqmoqchi bo'ldi. Ammo ayni paytda ikkalalari ham bitta muqaddas kitob ro'yxatida turishlariga qaramasdan tuhmat qilish gunohidan ko'z yumdilar. Ayol esa diqqatini boshqa odamlar sodir qiladigan bir nechta haqiqatdan ham dahshatli tashqi gunohlarga qaratdi. Ayol uning o'zida yaxshilab joylashib olgan gunohlarga e'tibor qilmadi. Har ikkala nuqtai nazar ham ruhiy takabburlikka, o'z gunohlarining chindan ham borligini ko'ra olmaslikka va boshqa odamlarni esa qoralashga olib keladi. Bu ikkala shaxs o'zining bechora odam ekanligini bilgan kamtarin do'stim Geridan qanchalar farq qiladilar. Masihiylar ham har xil gunohlarni qilishlari haqidagi fikr bizni juda hayratga solmasligi kerak. Ular baribir gunoh qilsalar, shu bilan o'z tanalarining zaifligini tan olsalar, zero masihsiz biz bitta qopqonga qayta-qayta tushaveramiz. Bu bizni ularga hamdardlik bildirishga undaydi. Bizning maqsadimiz ularni yana oyoqqa turib olishlariga yordam berishdir. Mana nima uchun Galatiyaliklarga maktubining 6-bob 1 oyatida quyidagicha so'zlar bor. Ey ruh amri bilan yashayotgan birodarlarim, agar biron odam gunoh qilib qo'ysa, uni muloyim ruh bilan tuzatinglar. Unga o'xshab vasvasaga yo'liqmasligingiz uchun o'zingizga ehtiyot bo'ling. Bu oyatni yana bir marta diqqat bilan o'qib chiqing. Men hozirgi zamon jamoatiga bundan ham muhtojroq bo'lgan yo'llanmani bera olmagan bo'lardim. Agar biz chindan ham muqaddas kitob tanamizning gunohkorligi haqida nima deganini tushunganimizda edi, biz hech qachon o'zlarining taqvodor ekanliklariga ishonib, xiyonat yo'liga kirgan ayolni toshbo'ron qilmoqchi bo'lgan farziylarga o'xshab qolmagan bo'lardik. Biz har doim o'zini xudojoy ko'rsatib, barmog'ini bigiz qilib, birovni qoralamoqchi bo'lgan yechinish xonasidagi o'sha mahmadonaga o'xshamagan bo'lardik. Jamoat esa o'z yaradorlariga qarata o'q uzadigan yagona armiya sifatida mashhur bo'lmagan bo'lardi. Yo'lidan adashgan, muhtojliklarni bo'yniga olgan, yordamga muhtoj odamlar o'z mahalliy jamoatlari haqida eng oxirgi navbatda o'ylasalar, buning hayron qolarlik joyi yo'q. Dunyo ruhshunoslar kabinetlari boshqa masihiylarga aslida o'zlariga nima bo'layotganligini aytishga jur'at qila olmaydigan masihiylar bilan to'ladir. Mening o'ylashimcha, bunday vaziyatga bizni ruhiy o'sish va tana haqidagi noto'g'ri ta'limotdan kelib chiqadigan qalbakilik, munofiqlik olib keldi. Men oldinroq e'tirof qilib o'tganimday, bizda yashaydigan gunoh haqidagi bu suhbatda yaxshi tomonlar juda kam. Buning ustiga, bu haqda yozish ham menga hech qanday quvonch bag'ishlamaydi. Ammo bu huzur halovatda o'sishning zarur bo'lgan kichik bir g'ishtidir. Biz Masihga uning kuch-qudrati uchun murojaat qilishimizdan ilgari o'z nochorligimiz bilan yuzma-yuz uchrashishga majburmiz xolos. Shuning uchun odam itoatkorlik ko'z yoshlari ila o'zi uchun u bechora odam ekanligini bilishdan ham haqiqiy huzur halovatda o'sishning yorqinroq belgisi yo'qdir. Buni faqat Rabbi Iso Masihni qalbdan anglaganlargina chin yurakdan tushunishadi. O'zimizni Masihning mutlaqo taqvodorligi holatida aniq va chin dildan tushunganligimiz sababli barchamiz Xudo huzur halovatidan juda yiroqlab ketganimizni tushunamiz. Rimliklarga maktub, 3-bob, 23 oyat. Bu tabiiydir. Biz Xudoning solihligini qanchalar aniq ko'rsak, o'z fikrlarimizning gunohli ekanliklarini shuncha ko'proq tushunamiz. Ammo o'zimizning Masihdagi shaxsimizni va u tomonidan o'zimizni qabul qilinganligimizni tushungan vaqtimizda bu kashfiyot bizni ko'mib tashlamaydi. U bizni Rabbimiz va qutqaruvchimizga uning marhamati, huzur halovati uchun itoatkorlik bilan minnatdorchilik bildirishimizga, ehtiyojlarimiz uchun unga tobe bo'lib yashash tushunchasini chuqurlashtirishga undaydi. Bu minnatdorchilik orqali biz unga bo'lgan sevgimizda va uni shaxsiy anglashda o'samiz. Biz undan marhamat va haqiqatga to'la bo'lar ekanmiz, Rabbimiz va qutqaruvchimiz Iso Masihning huzur halovati va bilimida o'sishda davom etamiz.